reģiona notikšanas, diskusijas, postpīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir brūtams Latgulas ļauds. Ētirā Latgulas stunde.
Vasali Latgulas stundi pie mikrofona Tenis Bikovskis. I šudiņ raidījumā savā ziņā atzīmosim starptautisku navalstiskūs organizāciju dīnu. Par taidu nu arī Latvijā oficiāli atzējīts 27. Februaļs. Par to vēlītamā nedēļī lāmusi saima pieejamūt izmaiņas likumā par svātku atceris atzēmējumam dīnam. Šodien dūsimies iz Daugavpili, kur jau poras godu ir arī cita Daugavpils. Te ir navalstisko organizācija, jeb bīdrēba, kas sev par mierki nūspraudusi Daugavpilīšu aktivizēšanu iz pulsūnisku leidzdaļību procesūs, kas aicināja Daugavpilīšus izsaistēt i pošim veidot Daugavpili, lai te būtu demokratiska i eiropeiskos vierteibos balstāta pilsāta. Citas Daugavpiļas vadētoja ir Inga Belousa, kas ito gada 24. Februarī organizē arī Ukrainas atbalsta pasaukumus Daugavpiļī, tīmā starpā arī gojīņi. Ar Ingu tiksimies raidījuma turpinojumā, bet raidījumu soksim, ka īrosts ar eisu izskatu citos aktualitātēs Latgolā aizvadētajā nedēļī. Tu sagatavieša Maija Upeniece.
Itū nedēļas saimā izskatēšanai komisijos īsniegts lāmuma projekts, kas paredz aizliegt sabiedrisko pasažīru porvadojumus i turismu pakalpojumus i Skrīveju i Boltkrīveju i Nutom. Niu Latvijas uzjāmumi nodrošināja 9 maršrutus i Skrīveju i Boltkrīveju. Ir izskanies, ka itamos reisūs porvadē arī sankcijām pakļautas precis. Lāmuma projekts paredz arī, ka premjerai Evitkai Siliņai no jaunos vīnotēbas vajadzēs runot ar Baļtijas valstu valdības vadētojiem, kap taidu aizliegumu īvīstu visos trejos Baļtijas valstīs. Ceturtdien Latvijas Boltkrīvijas rūbežu nalikumēģim raudzieši ķērsot 3 cilvēki. Itūgadnu valsts rūbeža nalikumēgu šķērsošanas ir apturēti 207 cilvēki, savukārt humāno apsvērumu dēļ uzņemti 6 cilvēki. Da 30. Jūņa ir nūstēts pastaprinotos rūbeža apsardzības režims Boltkrīvijas pīrūbežā, Ludzāja Ludzas novada Pogustūs, Kroslovāja novada Pogustūs, Augšdaugavas novadā Daugavpilī ir Rēzeknis novada Kaunatas Pogustā. Bolvu novada pašvaldības policija da tīsas sprīdumam atļovusi turpinot darbu inspektoram, kurš pārnējo gada novembrī izgojēju poreiz Bolvūs nūtrīca cilvēku. Novada pašvaldības policijas vadība aģentūrai lietai ir apstiprinojusi, ka ceļu satiksmes negadējuma daļēbnīgs bija Bolvu novada pašvaldības inspektors, kurš vadīja personīgo automašīnu no darba brīvajā laikā. Alkoholu lītojas nebija, i par to, ka ir īsaistēts ceļu satiksmes negadējumā, darbinīgs esot ziņojas vadībai. Jis pats arī esot izsaucis operatīvus dīnastas pēc negadējuma, i pats sniedz pirmo medicīnisku palīdzību, cikum īsaroda mediķi. Sokumā tika sokts administratīvu porkopumu process, to kniev valsts policija informēja, ka ir sokts kriminālu process. Ņemot vērā uzbrukumu smaidzienīkiem, Bolvu novadā itū nedēļ ir saimta valsts meža dīnasta vīna papildu atļauja vilka nomedēšanai. Pošvaldība turpināja sakot lēdzi situācijai, tika sasaukta arī medību koordinācijas komisijas sēde, tāpat itamā medību sezonā ir izsniegta vēl vīna papildu vilka medību atļauja Kroslovas novadā. Kopumā itū gad, da 24. Februaļa, dīnests ir porbaudējis informāciju par 7 vilku uzbrukumiem, kuros nogulinotas 5 vuškas, 4 suņi i teļš. 5 uzbrukumi fiksēti Bolvu novadā, 1 Jākupiļas novadā i 1 Augšdaugavas novadā. Nokušo nedēļu 4. Martā Rēzeknis novada dūmis telpos notiks ekspertu diskusija par kontrabandas mazinošanu Latvijas austrumu reģionā. Diskusija analizēs nelegalos tirdzniecības tendences Latvijā un Eiropā, īpašu uzmanību pievēršot situācijai Latgulas reģionā, meklējot efektīvākos risinājumus, kā mazinot nelegalo preču apreti Latvijas austrumu pīrūbežā. Bet no 3. da 20. Martā var pīzateikties daļībai biznesa inkubacijas programmā. Latvijas investīciju attīstības aģentūras 20 reģionālajos porstonīcēbos, tamā starpā porstonīcēbos Rēzeknē un Daugavpilī. Par biznesa inkubacijas programmu tiek organizētas arī infodīnas uzņēmējiem Rēzeknē 5. martā, bet 6. martā Bolvūs.
Latvijas radio ēterā Ņu Latgulas stunde.
Šodienas sarunas esam aicinuši Ingu Belousu. Inga ir filozofijas doktore, zinotņeica, vīspietņeica arī Vidzemes augstskolā, izglītības darbiņeica, vīna no bīdreibas cita Daugavpils dibinotojum, šūbreit itos bīdreibas valdes priekšsādātoja. Tāpat Inga arī vītējo vidis aktīvista, ilgtspiegas dzēvis koordinatora, kas veicināja pozitīvas pormaiņas Daugavpils arī pilsēta vidī. Pošinga rīnocieja Daugavpilī, dzimusi Riedzeknis nūvoda pusī. Daugavpilī vairāku gadu garumā aktīvi darbojās tātad šimā organizācijā, šimā bīdrēbā cita Daugavpils. Inga, sarunu sāksim ar to, ka jūsu porstovāto bīdrēba cita Daugavpils šos nedēļas sokumā organizēja Ukrainas atbalsta pasokumu Daugavpilī. Dīnā, kad pagot reiz godi pēc Krīvējas pilna mārūga ībrukumā Ukrainā, bējušas tātad jūsu organizētīs gojīns no Daugavpils dzelzceļa stacijas līdz Daugavpils vīnēbas laukumam.
Laba dīna visiem. Ļoti daudz tu par mani nosauci. Man gribējās smaidēt par to, ka jau es neatpazīstu vairs, kuri vārdi ir par mani, kuri nav. Man likās, ka es esmu vienkārši cilvēks, kas izvītas tepat Daugavpilī strodoja dara. Arī Reigā es šur tur citur strodoju, bet vairāk jau mana sirds ir arī kūpā ar maniem kolēģiem bīdreibā cita Daugavpils. Tagad tu sacīji, tīši tā arī ir. Mēs pirmūdīni noorganizējām divus pasaukumus. Viens pasaukums bija Lelijas gojīns, kur mēs arī visi sazatikam. Mēs bijām posteikti, ka tomēr izdevās arī diezgan paprūvu skaitu cilvēku noorganizēt uz pasaukumu. Jūtris bija tā, ka es sazagatavošanos pasaukums plakātu darbniece, kurā mēs porunām ar jaunīšiem par saukļiem, kuri mums ir svarīgi tamā pasaukumā citiem parodēt. I mēs arī savus plakātus izveidojam. Kam mēs to darājam?
Ir kam darāt?
Droši vien, ka kam mēs to varējām nedarēt. Mēs nevarējām nedarēt. Tam, ka itūs divus vairāk treis gadus jau kā bīdreiba pastov, mēs esam tī, kas Daugavpilī latvīšu valodā organizēja sabīdreibu pīzadaļāt, izkopt no savām ārtējom dzēvisvītām, droši vien pīzacēt no saviem divaniem, porstot stostus, mocēt citus savus leidza cilvēkus dzīvot, bet īti darēt kūpā ar visiem, sazatiktīs, kūpā porstovēt tādu kā leloku demokrātiskoku spāku, kas ir ļoti svarīgi Daugavpilī, tam, ka mēs atcerunamies. No 40 drusku vairāk kilometrus līdz Baltkrīvējas rūbežai, kur ir drusku... kur ir daudz atšķirīgo, ka situācija nekā mūsu valstī. Ja mēs arī nāsam tevi no Krīvējas, ja mēs esam līkās, ka itamā pilsētā ir joorganizēja pasaukumi daudz vairāk, kur mēs parodam arī demokrātisku seju.
Kā jau varat raksturot tu noskaņojumu kaits bija šajā gojīņī? Tas bija taits tūmār gūda un cīņas atdošana karā kritušiem cilvēkiem ar taidu skumēgu noskaņojumu, vai tas bija tāds patriotiskus un uzmundrinošs?
Man likās, ka katrs cilvēks varētu izstostēt savu versiju par to, ko es sajūtu savā gojīnī. Man bija tas gūcīt gojīņam pa priekšu, ja es to dzirdēju arī no saviem jaunīšiem, ka bija gan sopīgos lītes pordūmas sopīgos, gan arī drusceni prīks par to, ka mēs tomēr esam uzadrīkstieši. Man likās, ka ir par gojīņu josaka arī tas, ka Daugavpilī pilsoniskajām aktivitātēm ir tāda izteikti pilsonisko seja, izteikti jaunīšu seja. Mēs zinām, ka Dainis un Andželika ir organizējuši arī iepriekšējos pasaukumus. Viens no iepriekšējiem gojīņiem pirms trejiem gadiem Lelijas gojīņas Daugavpilī bija kūpā ar maniem Reigas kolēģiem organizēts. I man likās, ka mūsu pamazam mēs arī pīzatavinojam tam, ka arī paša pašvaldība ik pa breižam sadzierd mūsus, šogad tas paša bija pateikami posteikta, ka puse no visiem pasaukumiem, kas bija Ukrainas atbalstam Daugavpilī, puse no tom bija organizēta, puse no tīm organizēja pašvaldībai, puse no tīm organizēta bija pilsoniskajām organizācijām. Tas bija pateikams posteigums, ja vēl pateikams posteigums tamā mojas lopā, kopā līdz uzvarai, ko Pilsonisko alianse kopā ar Eiropas kustību Latvijā organizēja, bija posteigums ieraudzēt, ka Daugavpils tīšam ir ūtra leloko pilsēta. Ūtrā lielākajā pilsētā ir ūtras lielākajas pīdovojums arī Ukrainas atbalsta pasaukamiem.
Bet te ideja, kā šis gojīns nūzes lādzās un ir aktīvistu uzrunas, te jūsu personīgo ideja?
Te ideja mēsam jau ir pirms 3 gadiem beisa. Liedzīgs gojīns bija, kad mēs īsokam arī pie stacijas, īgojam līdz Vīnebas laukumam. Un arī bija dažādas runas, kur mēs arī izsacējām savus arī savus komentārus, savus cerības par to, kam mēs arī tamā gojīnī ejam. Arī pirms gada pasaukumā bija līdzīgi, ka bija gojīns i arī uzrunas. Tas nav Daugavpiļas jauns nekas. Šogad varētu būt drusceņi atšķirīgi, ka mēs arī aicinojam politiskos partiju postojus drusku vairāk izateikties, lai mēs arī sajūtam.
Te klausiet, varam atgodināt tiem, kas nazina istoistētāji. Tad kā jūs devēt īspieju vairākiem politiskiem spākiem, pat dimensiāli pretiejiem politiskiem spākiem, piemēram, progresīvīm un nacionāli apvīņai, vai sacēt runus?
Jā, mēs to darājam teiši. Mēsam ir svarīgi arī redzēt, kas ir partiju pīdovojumā par Ukrainas atbalstu. Partijas pagaidām tikai sots rūsētīs, jo pašvaldību vieļošanas jau uznam tempus. Ja mēs gribējām pīdovot visādiem dažādiem spākiem i dažādam cilvēku posto grupam arī izateikties. Mēsam kūpā sagoja vasalas 9 runas, kas ir diezgan laba bukete visam runam. Mēsam bija gan jaunīši, gan arī padzīvojuši cilvēki runoja, gan īstoži postovi, dažādi. I man liekas, ka tas ļoti labi arī parodāja, ka mēs tad Daugavpiļā esam atšķirīgi dažādi, bet Ukrainas centīņus vismaz tī cilvēki ir postovi, kas pīzadaļāja, bija ļoti izvīna viļņa.
Bet Daugavpiļas politisko vadība jūs jums pasaukumā runas nescā?
Mēs bijām tūs, kurus mēs paspējām paaicinot, tī arī mēsam nāpteica. Droši vien, ka ja mēs būtu vēl kādi maicinoši, varētu būt daudz vairāk runātoju, bet gūdīgi saku, ka laiks nebija cīži garš. Ja mēs ēsā tempā šo te runātoju kūpēgu skaitu arī savocam ļoti otri.
Tīm klausietojiem porējā Latgulā, kas varbūt mozok zina par Vīdrēbu, cita Daugavpils, par jūsu aktivitātiem, par jūsu mierķim, par jūsu ikdienas darbim. Soksim ar to, cik liela ir Vīdrēba cita Daugavpils, cik ir tūs aktīvistu, tūs breiproteigūs daudz.
Vīdrēba cita Daugavpils ir diezgan unikāla, tam kā pirmsokumi nav bejuši tikai saistēti ar pilsonisku, bet ar kultūras jūmu vairāk. Mēs esam Vīdrēba, kas ir izauguši i nodibinojuši konkrētu nevalstisku organizāciju no Eiropas kultūras galvaspilsētas pieteikumā rēcības grupas. Mēs tūreiz nadabojam Daugavpiļai kultūras galvaspilsētas nosaukumu uz 27. Gadu. Līdz ar to mēs kādā nebējas veidā gribējam arī pīpildāt tos sapņus un foršos idejas, kas mēs esam programmā bija rakstītas. Mēs esam bija ļoti dažādi cilvēki šumā reicības grupā, gan no pilsoniskos sabiedrības, gan no pašvaldības. Pēc tam, ka mēs jau uzzinojam, kā būs Līpoja kultūras galvaspilsēta 27. Gadā, mēs ik pa brēžam vēl sazatikamies viens ar ūtru un ik pa brēžam vēl porunojam idejas, kuras no tos programmas būtu tādas svarīgākos īvīst. Mēs sapratām, ka tīši nevalstisko organizācija varētu būt teica, ar kuru mēs varam turpinot ar pilsonisku līdzdalību saistēt tos iniciatīvas, kas programmā bija ieliktas īkšā. Ja man likās, ka mēs tam ļoti labi ir aizgos.
Bet cik tad jūs to daudzums ir liels skaitliski?
Skaitliski mēs esam apmēram 30 cilvēki. Tas ir 5 dokumentiem, 5 darbības. Mēs esam ir WhatsApp grupa, kurā ir 40 vairāk cilvēku. Ja tam kā kūpīnā mēs pīskaitam arī breiproteigūs. Mēs nadalām ļoti atsevišķi breiproteigūs no Vīdrim. Vienīgi, ja ir balsojumi, kas ir kā Vīdrēbā pīzenokās, bet mēs kūpā ar breiproteigiem asumi darām. Mēsam ir 3 valdes lūcekļi, kas ir ļoti aktīvi izsaistieši. Švīna ir, kas mēsam Solvita, kura veidoja vizuālu identitāti. Man liekas, ka visam ļoti labi atpazīstams rūkroks arī Vīdrēbai.
Bet seikok runojot, kaidi tad ir citas Daugavpiļas šī galvenī darbības mierķi? Ko jūs ikdienā darat tīm klausītājiem, kas par jūs ir mozokas zinu?
Mūsu darbības galvenie mērķi ir saistīti ar pilsonisko līdzdalību, ar iesaistīšanos visādos procesos, kas notiek tepat pilsētā, i ar iesaistīšanos procesos, kas notiek Latgaļā. Protams, arī mēs esam biedru organizācija GON Latvijas platforma attīstības sadarbībai, GON Latvijas pilsonisko alianse un sazadarbojamies. Bet galvenais, kas ir, mēs aicinojam cilvēkus, iesaistāt i pašiem veidot Daugavpiļu taidu, lai tie būtu demokrātiska, lai tie būtu Eiropas vietēbos balstēta, lai tie būtu tāda, kur mēs esam pašiem līkās, ka dzēve Daugavpiļu ir te, kuru mēs gribētu.
Jūs, Inga, sakot, lai būtu, tai tad šobrīd nav?
Nu, tas varētu
nav līdz golam?
Tas varētu būt tāds labs retorisks jautājums no tevis. Es sacātu, ka mēs nevienā Latvijas pilsētā nevaram pasacēt, ka mēs jau esam visu izdarījuši. Man liekas, ka ir ļoti daudz darbu. Ja visi jauni izaicinojumi, kas īnok no orpuses, ir tī, uz kuriem ir jonoreagē. Tīši tāpat, kā mēs sakām, ka Krīvejas uzbrukums Ukrainai ir tas, kas katrai pilsētai ir ļoti liels reakciju pieprasījums uz to visu, kā mēs noreagējam ir pilsonisko sabiedrība, vienmēr var pilnveidoties, vienmēr var augt. Tā kā sacētu, nāsam mēs atšķirīgi no citām pilsētām, mēs esam iz to viļņa, ka mēs gribam pīzelāgot ir reaģēt uz tiem jautājumiem, ar kuriem mēs ikdienā sazastūpam.
Ir kam teic nosaukums cita Daugavpiļs? Tas nanūroda tā nedaudz arī uz tādu kaut kādu opozīciju?
Mēs esam ir to jautājumu prosa bīži. Mēs citu Daugavpiļu nosaukumu izdomojam ir pīņēmam, ka iz to laiku, kas bija pirms diviem gadiem, mēs gribējam, lai sabiedrība ir cita, ja mūsu tulkojums citai ir aktīva i līdzdarbīga.
Bet biedrībai arī tomēr, biedrības darbībai tomēr arī ir vajadzīgs finansējums. Kā ir ar to finansējumu, Jā. Kur jūs jū namot?
Jā, finansējums noteikti ir vajadzīgs, jo mēs arī negribam visu laiku brei protegistu rodot, ja mēs gribam arī savu ielikt savu darbu arī biedrībā. Mēs rakstam projektus. Mēs nav bijis daudz projektu, mēs ir kultūra kapitāla projekti bijuši, mēs ir sabiedrības integrācijas fonda projekti bijuši, mēs ir arī sadarbība, ir gan ar Ziemeļvalstu padomi, mēs lielokas vai mazokas lītas arī līkam tie īkšā. Protams, no divu gadu organizācijas, kas īstenībā ir tāda zaļa gurkja organizācija, mēs daudz neko nevaram prasāt. I arī man līkās, ka kūpēgi, ja mēs namam arī Latgali, tad Latgaļā mēs vēl pagaidām nāsam leli aktīvisti uz lelīm projektiem nevalstiskos organizācijas. Jo man līkās, ka pirms diviem gadiem vai pagošo vai pirms gada, tad, kad bija lelīs apkūpojums par Latgaļas nevalstisko jūmu, tad tam apkūpojumā mēs sapratām, ka Latgaļā no nevalstiskām organizācijām ir tikai 8%. Ja no tiem procentiem 8, salīdzinuši ar visu Latviju, ja no tiem 8% ir arī kādi 7-8%, kuri ir paši pelnētoji. Es nozīmēju, ka mēs tāds ir mūsu portrets Latgaļā.
Inga, bet publiski ar internetā ir atrodama šī informācija, ka jūs esat zinotņēts, esat strodojis arī Daugavpiļas universitāti. Dēļ ko tā no zinotņas tūmār uz tādu sabiedrisko darbu?
Nu, droši vien, ka cilvēks... Jebkuram cilvēkam elastīgi dzīvot ir arī tīsēbas. Droši vien, kā vienā jūmā mēs dzīvoju tikai vienu savus talentus attīstam. Mēs nu, ar visiem muniem pietnīcēbas jaukškolas dacēšanas laikiem, kurus 20 gadus nostrodoju pilnā laikā, arī varētu sacēt, ka ļoti labu pamatu sīgi arī tagadējam darbam, bet tas nenozīmē, kas arī tagad tī nezadarbojus. Munā pamatdarba vīta ir biedreba zaļo breivēba. Zaļā breivēbā, nu patās mēs arī ir viens ļoti svarīgs horizonta pietnīcēbas projekts, kas ir ar klimata jautājumiem, ar klimatam draudzīgu dzīves veidu. Ir timās arī to visu daru. Man reizem prosadē, kam es tā izleju esu nūkopusa. Man liekas, ka es gribētu tu virzīni pasacēt, ka es izaugšosu pakopusi. Tam, ka ir vienkošok runāt daudz ar studentiem, ar školānim, kuri zina, ka tava vīta ir tiktamā laikā ite būt lekcijos vai stundās. Bet daudz grūšok ir organizēt pilsonisko sabiedrību, kurim tas viss ir arī brēprotēks darbs, kuri nevienmēr viens otru pazīst. kuriem varētu būt arī tos sadarbības prasmes, īzasaistēšanās prasmes arī nav tādas, kuras jau uzreiz varētu būt kā gatavs komplekss.
Bet tad Igdīna nav tikai Daugavpiļis šai organizācijā, cita Daugavpiļis, bet jūs sakot arī bīdrēba zaļo breivēba, šai bīdrēba ir Reigas bīdrēba.
Tā ir, tā ir. Igdīna muna eisnēmā ir pa Latgaļi i pa Reigu. Zaļā breivēbā strodojot jau pādījus 3 gadus, jau pēc Covida laikā, es esmu ļoti aktīvi ar kolēģiem runojis par to, kā vajag atbalstu arī vidis zaļom iniciatīvam Latgaļā. I man ir prieks, ka ir daudzas lītas, kuras mēs esam gan Rēzeknē izsaukuši pašvaldībā sazadarboties, gan arī ar Daugavpils pašvaldību. Tā kā mēs arī skatāmies uz to, ka vidis jautājumiem nebūt koncentrētim, jo būt tikai Reigā.
Mēs skaidām iepriekšējiem Latgulas stuņģiem arī runom par šiem vidis jautājumiem, par atkritumu jautājumiem, par to, vai cilvēkiem ir īspieja šķirot, vai nav īspieja šķirot. Mēs vairāk Rēzeknes kontekstā runom par to, ka Pat cilvēkam varbūt ir tei gribiešana un tei dūma, kas varētu šķirot, tas varētu dūmot zaļi, bet daudziem cilvēkiem Rēzekņā pat tāda īspieja netiek pīdovota, jam nav pogolmā daudz dzīvokļu sātā konteineri, kuris varētu atkritumus šķirot, tei problēma ir arī Daugavpilī.
Nu, teni tu tropēji izvēli vienu manu ļoti aktuālo tematu. Es jā, es bīdrēbā zaļo breivēbu arī darbojos atkrituma apsaimnīkošanas jautājumiem, īpaši ar portikas atkritumiem saistētos jūmos. Es sacātu tā, ka iz visiem jautājumiem grūši atbildēt, ja mēs neieraugam, ka te ir divi veidi pormaiņam. Viens veids ir, ko mēs varam darāt savā virtuvē, savā sātā, otrs ir sistemiskos pormaiņas. Tas, ko tu jautāji, man tos ir sistemiskos pormaiņas, kuras ir svarīgi, lai gan apsaimnīkotoju organizācijas, jeb uznāmumi, kas ar to nozadarbojas, gan pašvaldības arī darētu visu kaut ko. Bet otra līta ir cilvēku pašu pieprasījums arī. Tā kā mēs ir diezgan pašvakī Latgaļā ar to, ka mēs siežam pie vīna galda dažādu porstovu grupas i kūpēgus plānus veidojam arī par atkritumu apsaimnīkošanas jautājumiem. Bet sacēšu, ka tas nav vīglas jautājums. Mēs esam tomēr ar daudzam pādom no padomju laikiem, kur mēs skatāmies uz atkritumiem pavisam atšķirīgi. Droši vien vēl tagad mēs un meži i citas vītas arī vēl līdzināja par to, ka nu, tāds vidusmāra cilvēks padomju laikos izmeta visu orā nesankcionēti. Tad goja Latvijas brēvāls laiks otrīs, kurā mēs jau skatāmies par to, kur tad visu to likti, kā tas napazīja cik otri. Mēs nav nemaz tik vīgļi porzorientētīs. Man liekas, ka školānim ir vīgļāk porzorientēt jaunīšiem, tam, ka školā par to moca. Ir arī Latgaļā ļoti spiecīgas ekoškolas, kuros ir programmas, kurā padziļinoti par to stos, tai skaidroja. Bet cilvēks ir arī slinks pats par sevi būtībā. Ja ir lītas, ko mēs varam nadarāt, mēs ļoti bīži tos lītas nadaram.
Inga vēl atsagrīžoties pie sabiedriskos organizācijas cita Daugavpils, jūs jums šis apkaimju temats ir svarīgs. Es saprotu, ka šobrīd vecēla terminoloģija mikrorajons vairs nav tā, ka Dīnas kortībā tagad mikrorajonus pareizi būtu josauc par apkaimiem.
Jā, tas ir viens no tematiem, ko mēs citā Daugavpilī ļoti aktīvi stostam i skaidrojam. Mikrorajons bija termins, kuru mēs izmantojam padomju laikos, jo pilsētu apbūve bija arī par mikrorajoniem dūmota. I mikrorajons no apkaimes atsašķirās ar to, ka tas vairāk ir kā guļamrajons, kurā nav sociālūs centru, kurā nav sabiedriskos dzēvis, vienkārši cilvēki atbrauc uz drūšu vītu, kur palīgi pa nakti pēc tam nokušajā dienā brauc strodot. Apkaime ir sociāls jautājums, nevis infrastruktūras jautājums. Ja mēs apkaimē runājam par apkaimi kūpīnam. Par mikrorajonu kūpīnu mēs nerunājam, tas ir cita pavisam laika pūsma termins. Ja man liekas, ka tas arī ir ļoti svarīgi, ka apkaimēs, ja mēs īraugam, ka tīši īdzīvotoji, kas apkaimē ir apkaimes centrs ja apkaimes dvēsele, kur var darēt ļoti daudz ko. Mēs to arī tā kā kustinājam.
Bet caur šom apkaimiem var runāt arī tūstarp par tiem pošiem atkritumu apsaimnīkošanas jautājumiem. Un nu, cik šos apkaimis Daugavpilī pēc jūsu novērojumiem ir aktīvas vai pasīvas.
Tu ļoti precīzi norodēji, ka apkaimis varētu būt pilsētai kā durovis, caur kuram ļoti daudzus jautājumus risinot. Jo apkaime ir mozs tāds konteksts, mozā vītais kartis, kurā cilvēki vairāk vai mozāk viens ūtru pazīst, vai varētu pazīt vairāk. Visā arī infrastruktūra ir tomēr arī centrēta uz to, kas ir apkaimēs pilsētum. Mēs runājam Daugavpilī par 25 apkaimiem kūpumā. Droši vien arī tos kartis mēs arī varam redzēt visas. Mēs nav tā, ka visas apkaimes visos pilsētos ir vienā laikā radušos. Protams, mēs zinām, ka ir pilsētas centrs, viesturisko, kas apkaimes, piemēram, cītūksnes, kas ir seņokas, ir citas apkaimes, kas ir pavisam jaunas. Par apkaimēm mēs arī varam runāt, ka katrai apkaimē ir savs raksturs. Līdz ar to katrai ir savi resursi, ja katrai ir aktīvisti, kuri ir ar gribēšanu tūs resursus uzturēt i saglabot.
Jā, Inga, bet kādi jūsu novērojumi ir par tom Daugavpiļas apkaimiem? Kādas varbūt ir tos apkaimju lielokos problēmu lītas šobreid un atkal varbūt pozitīvos lītas?
Jā, par apkaimiem ir tā, ka katra apkaimes aktīvistu grupa vai bīdrība ir radusies savu jautājumu atbalstēšanai. Piemēram, mēs esam ir mežcīma apkaime, kurā ir sava bīdrība, kuri ir par kultūru viesturisku kūka āku mantojumu, arī galvenu, par ko ir runošs vienmēr. Arī par to, ka vidas jautājumi šajā apkaimē ir svarīgi, arī to mēs varam apkaimes darbībā redzēt. Bet mēs esam ir citas apkaimes, piemēram, Križu apkaime. Tad, kad jūs braucat uz Rēzekni pa ceļu, jūs ieraugat, ka pēdējo tie apkaimi arī ir. Tamā apkaimē ir ļoti aktīva pensionāru bīdrība. I tie pensionāru bīdrība saka, mēs esam ir cik daudz pensionāru, mēs gribam jaunūs. Jī arī daudzas lītas ir darījušas, lai arī pīsaistētu apkaimē jaunīšus un ar jaunīšiem kūpā krosotu darbotos apkaimē visu kū. Ir, piemēram, cītūkšņa apkaime, kur mēs tagad atcerunamies. I tie apkaime citam atsešķirās ar to, ka tad cilvēki ir ļoti leli patrioti savai apkaimē, gotovi izasaistāt vairāk, varbūt nekai citur. Cītūkšņa apkaimē daudzim ir arī viesturiski par viesturu izglītību, par kultūru viesturi, mēs arī par to darām.
Bet runājot pēc būtības šos apkaimis arī Daugavpilī, kā jūs sazadarbojās, kā jūs šī dzīvotoja sazadarbojās ar jūsim, kā ar bīdreibu, cik šos apkaimis sazadarbojās ar pašvaldību? Vai nav tā, ka reizam, piemēram, pašvaldībai šos apkaimju problēmas ir tāds liels traucieklis?
Es sacētu, ka nevienam nav viegli, tam, ka teiklošanos ir jauna līta arī apkaimam. Tad, kad mēs savu bīdreibu cita Daugavpils nodibinom, mēs pēc poras mēnešiem uztaisām pirmo apkaimju aktīvistu kūpēgu pasaukumu. Ja tī mēs nozaklausējāmies to, ka pīcam apkaimēm, kuras gribēja par sevi stostāt, bija pavisam atšķirīgi stosti, kam jī ir radušīs, ko jī dara. Ja mēs esam tī stosti likās, cik ļoti svarīgi dzirdēt par to, ka mēs esam ļoti atšķirīgi. Nav nemos cik vīgli, protams, visu saviļu kūpā. Es esmu pašā izveidojusi arī WhatsApp grupu. Mēs esam ir divas WhatsApp grupas. Viena WhatsApp grupa ir visam Daugavpils apkaimam, otra WhatsApp grupa ir Pordaugavas apkaimam, kas ir vasalas pīces. Tamās grupās mēs arī daudz ko apsprīžam.
Jūs apsprīžat no šos nevalstiskos organizāciju pusis, reikojot pasaukumus, uzklausot, dalotās ar pīredzi, bet kā jūs vērtējat to, kā pašvaldība īzasaistās šajā sadarbībā ar apkaimu īdzīvotojumu, lai aktivizētu šos cilvēkus? Kā jūs to redzat?
Nav nemos cik vienkošs jautājums īslēgt savu dūmu un darbu gojiņi pavisam citos slīdēs. Pašvaldībam visam tas ir ļoti jauns jautājums sadarbība ar apkaimēm. Mēs būtu priecīgoki, ja mūsu pašvaldībā sekotu leidzam, mēs esam aicinot mūsu pie sevis bīžok. Mēs esam tikai vienu reizi bējuši kūpā, ja mēs nāsam eistāt pat porunoši, kas mēs esam un ko mēs vēlamies.
Der ko tā? Der ko tā? Nav šos
droši vien, ka pavisam atšķirīgā veidā noteikti pasaukumi pašvaldībā i tādas demokrātiskas diskusijas nav cik bīži redzētas. Varbūt tos ir nevalstiskos jūmas porstovi tāds Vienu no stiprojām pusam, bet pašvaldībai te līdz šim nav bijusi stipro pusa.
Te ir problēma ar īspējams Daugavpiļu izteikti?
Nā, te problēma ir, daudzos pašvaldībos. Pašvaldību procesi parasti ir hierarhiski. I no augšas iz leju, ja mēs tu informāciju i lēmumu spīnamam, tad droši vien, ka ir diezgan atšķirīgi, ja mēs gribētu darāt viņam bez citu.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Skaņu Latgulas stundi, šodienas Latgulas stundi runājam ar Daugavpiļas aktīvisti, ar bīdrēbas cita Daugavpiļas vadētoju Ingu Belousu. Runājot par tādu integrācijas politiku Daugavpiļi, tikko runājam par šo sadarbību, bet, protams, arī šai integrācija, šai sadarbība, šai sadarbība uz vienotam vietēbam, uz valodu, uz savstarpējo cīņu, arī pret valsts vietēbam. Kā ir šo integrācijas politiku Daugavpiļī, jūs saproti, arī par pašvaldību turpinājot, nu, šos pašvaldības īstodis pieteikuši, jūs saproti, dara šos integrācijas veicinošanā Daugavpiļī?
Man ir diezgan grijuši atbildēt, tas nāsu pašvaldībās rodos, ani cik. Bet es varu atbildēt ļoti praktiski. Es arī organizēju cītūkšņu apkaimes aktīvistu grupu, kuru mēs esam apmēram 80 cilvēki grupā. I tamā grupā mēs runājam vismaz divos valūdos, ja ne vairāk. Viens ar ūtru mēs eistāji nazaveramies arī uz valūdu, kā uz galvenu faktoru. Mēs esam ļoti svarīgi, lai apkaimēs darbība būtu iz sadarbības viļņa, ja lai mēs viens ūtru saprastu. Porējos visas lītes, kas ir ar integrāciju, visu porēju droši vīt, ka tī ir daudz dažādi plānis pašvaldībai, mehānismi, kā vismaz uz papēra ir rakstīts, ko darāt. Mēsu bīdreba nav par integrācijas jautājumiem, kā par pašu galvenu. Mēs pašu galvenu uztveram, ka tie ir īzasaistēšanos, līdzdaļība. Ir procesus, ko mēs darām no citas Daugavpiļas, mēs latvīšu valūdā organizējam visu. Pagaidām mēsam nav bejis tā, ka mēs redzam, ka būtu jopīzes lādzās arī citām valūdām.
Bet pēc tīm tādiem personīgiem novārojumiem, nu kā jūs varat raksturot tu integrāciju Daugavpiļī? Nu, vismaz cītūksņi cilvēki jūtas vīnoti, vai var ļoti bīži novārot šo divkūpīnu sabiedrību Daugavpiļu?
Es sacātu, ka tas ir ne tikai Daugavpiļu. Divkūpīnu sabiedrība varētu būt, ka ne tikai Daugavpiļu ir izteikta. Jo svarīgāks mēs esam ir jautājums, jo mazāk mēs esam valūda ir tei, kura vai nu palīdz, vai nu kādā veidā tu visu aiztur. Mēs esam cītūksnī arī vokuši parakstus par dažādām rītām, kas mēs esam pašim napateikis vītas. Mēs esam ļoti eisā laikā savokuši ap 100 parakstu. Vakarus, divus vakarus pa pusstundai tikai stovūt orā jāicinojūt. Mēs esam nav bejis tā, ka mēs veramies uz to, ka tas jautājums nav pareizā valūdā izpildēts, līdz ar to mēs napīzadulamies. Mēs esam ir arī bejis tā, ka lānai runojūt mēs ar visiem varam sarunot. I man pašai arī pateikami ir tas, kā tad, kad es lānai stostu ūtrūju trešo reizi, ka cilvēki arī atsasaucās, mieganoja arī latvīšu valūdā porīti runot, izarodīs, ka cītūksni arī nav nekādu problēmu, mēs esam kūpēgus satras lēmumus latvīšu valūdā.
Inga, bet runājot par šo aktivitāti, jūs jau var noprast to, ka tomēr, ja navalstiskīs sektors uzrunāja cilvēkus, tad cilvēki varbūt mazāk baidās, palīk aktīvāk, izsaistās, izsaka savu viedokli, bet kūpumā par Daugavpiļu runājot no šis navalstiskos organizāciju sektors, kā jūs raksturojums jūs saprot, cik šos organizācijas Daugavpiļī kūpumā ir aktīvas, ir šai pilsonisku aktivitāti?
Nu, par eistom pilsoniski aktīvam organizācijām, nevis par aktīvam, bet par pilsoniski aktīvam, es varētu nosaukt citu Daugavpiļi, ņu īstu kultūras institūtu. Mēs esam ļoti labi sadarbības partneri, arī daudzus pasaukumus kūpā organizējuši. Arī mēs izmantojam ņu īstu telpas, lai arī savus pasaukumus organizētu, arī aicinojam jūs ūtraižot. Mēs esam arī ir patīkami, ka ir nu, citas organizācijas.
Bet Daugavpilī ir reģistrāts ļoti daudz. Daugavpilī
tāpat kā citur ir reģistrāts ļoti daudz. Man liekas, ka Jozana arī tas, ka ministru kabinetā viņš nu, tagadējiem noteikumiem ir poreģistrēt nevalstiskos organizāciju darbības jūmu, tā, lai tos jūmus, tā, lai darbību atbilstu mūsdīnam. Ja tam kā lielā daļa no organizācijām līdz šam bija citur nekur nereģistrēta, citur nekur tātad citas jūmas, kas nav nosauktas tamā sarakstā. Itī ministru kabineta noteikumi jau būs tī, kuri parodās eistūseju. Mēs esam ļoti daudz dažādas organizācijas arī Daugavpilī, kas ir ar kultūras lītam saistos, ar kultūras mantojumu, ar sportu, ar dažādiem hobijiem, kas arī ir ļoti svarīgi, tam, ka cilvēkiem kūpā īti darāt ar nasoviem radinīkiem, arī tas ir ļoti svarīgs pilsonisko sadarbības veids. Bet mūsu cita Daugavpilis ir ar to atšķirīga, ka mēs diezgan skaļi konkrēti darbojamies arī par drošums pieeju, par noturības jautājumiem pilsētā un arī reģionā. Ja mēs diezgan daudz arī pīzadalamies, kur vien varam, izsakam savu vīdūkli arī dažādu valdības lēmumu apsprīšanos ir tā toļok.
Jūs pieminājāt šo sadarbības partneri kultūras institūtu ņu īsta. Nu, jī ir tā sacieši, ka jīm ar pašvaldību grilc. Jūs pirms tam arī pieminājāt, ka ar pašvaldību tikai vienu reizi tai parunots, bet nu, ko darēt, lai uzlabotu šo sadarbību, lai tomēr viens otru labāk saprastu, jo tikai pašvaldība, nevalstiskīs sektors un visi kūpā var uzlabot jebkaidā sfērā dzēvi, jebkurā pilsētā.
Jā, piekrētu tev, ka viss ir vajadzīgi apgaldu sēdēt. Ir ļoti daudz dažādi paņēmīni, kā to darāt. Citi ir radikāli, citi nav tik radikāli. Mēs laikam esam izavielieši tādu mazu pilinošanu vēlreiz aicinošanu darāt. Mēs esam nav bijis liela atsaucība, piemēram, mūsu pasaukumu publicēšanai Dūmis mojas lopā. Bet pādējais, kas bija gojīns, mūsu arī pēc mana lielguma arī ielikaubu pasaukumu atsaucis ielika savā mojas lopā pie pašvaldības pasaukumu.
Nu, jo īstam savulaik bija saķeršanos ar pašvaldību, kā jūs pasaukumus pašvaldība nelīk savos platformos, neinformēja sabiedrību.
Nu, nav tā, ka man ir recepte, kā labāk to izdarāt. Es vienkārši cenšos, ir siltu, ir vēlreiz siltu. Mēs esam dizaineri arī, kas uztaisa vizuāļus tādā veidā, kā pašvaldība līk īkšā atbilstoši jūsu prasībām. Mēs darām visu, man liekas, ka ja mēs varam apsavainot, kaut šo aizvakar vai reidīnu iz visiem, bet apsavainošanos neko es priekšu nedot. Mēs droši vien tādu pacītēbu stilu īturam, zinot arī, iz ko mēs esam paši spējīgi, iz ko pašvaldība, kas ir jūsu pīdovojumā. Nu, realistiski apsazinoties visu bildi, mēs ejam iz priekšu, darām to, ko mēs varam izdarāt.
Bet kūpumā, manuprot, Daugavpilī, tomēr samārā lielam skaitam cilvēku ir šeit padomju laika dūmošana, ir arī tādi visai valstiski elementi Daugavpilī. Kā tu visu maiņot? Ko darēt, lai Daugavpilī valsts vietējums latvīšu valoda, latvīšu kultūra, nu, teikt cīnātas, respektātas?
Jā, tas atkal ir ļoti liels un plašs jautājums. Man liekas, ko darēt, pirmīs ir atrast sev tādu nevalstisku organizāciju, kuras profilam tavas gribēšanas intereses būtu visvairāk atbilstūšas. Ir sokt pīzadaļāties brīvprātīgos darbos, lai mēs visi iegūtu to kompetenci, ka mēs izejūtu no darba, arī mēs esam pīsaistēti kādiem citiem procesiem. Ja to visa nebūs, ja pilsonisko sabiedrība ir nevalstiskīs sektors būs vojuši, tad nav arī atbalsta tīm, kuri, nu, varbūt gribētu ko darēt, bet te es tā nezinies, kurā nīt. Man īkās, ka nevalstisku organizāciju balsam ir jābūt skaļam, ir jābūt konkrētam, ir jābūt arī atvērtam, ir jābūt arī aicinošam. To mēs citā Daugavpilī darām, mieginājam darēt. Jau tagad redzam, ka pie citus pirmdīnu pasaukumu ziņam mūsu sociālajos mēdījus, mēs ieraugam, ka mēs esam arī sekotoju skaits ir pazalilinojis. Tī, kas interesējās, tī jau ir izdarījuši savu izvēli, ka tas virzīns viņam pateik. Nokušīs sūlēts varētu būt izsaistāt mūsu pasaukumus vai citu organizāciju pasaukumus. Apgīvt tos prasmes, ar kurām cilvēks napīdzams, sociālos sadarbības prasmes, ir tādas, kuras mēs nav īdzemuši, tos mēs atteistējam, tos var vīgļi atteistēt. Ir daudz dažādas īspējas, kur tu visu darāt.
Inga, bet joprojām par Daugavpili tos ziņas ir taidas, ka, piemēram, skolotoji protestēja par to, ka valsts valūdas centrs porbauda skolotoju valsts valūdas zinošanas. Daudz izglītības darbiņīki un pat dūmē ir pret šom porbaudiem. Nu, dēļ kam te ir Daugavpilis taida?
Tas ir labs jautājums par to, nu, dēļ kam Daugavpiļai, kā pilsātai, pīviešus lolāku uzmanību, tad, kad notiek visradikālāki momenti, vai tad, kad ir tādas lītes, kur mēs esam pilsonisku sabiedrību vajadzētu vairāk. Nav mēs esam Latvijā tādu pilsātu, kas ir unikālis, kur vairs nekas nav jodara. Es tikai domāju par to, cik arī Lela Noste ir dzēvot Daugavpiļi būt pilsonisku sabiedrības aktīvistam, ka tev tamā pašā laikā jopīroda lītes, kuras ir par visu pilsātu, kur tu saņem vislielāko uzmanību, kur vienmēr par tevi ir vislielākie stereotipi, I kur arī tīšām arī Latgaļa tādus pašus stereotipus par Daugavpiļi veidoja. Ja pajautotu latgaļīšiem vai Daugavpiļi par latgaļu uzskata, droši vien tu saņemtu arī tādu pašu stereotipizētu atbildi, kurā esnībā nav nekāda pamatojuma. Mēs esam arī Daugavpiļi tā latgaļīši. Es pašu esmu Daugavpiļi nūdzējos ar lielāko savu dzēvis daļu. Es arī šeit runāju ar cilvēkiem latgaļiski, es runāju ar cilvēkiem arī citos
Bet valūdus. Cik daudz tos latgaļīšu valūdus ir tie Daugavpiļi? Cik daudz jai teik lītot tik dīnā?
Nu, grūši pasciet par visiem porēji. Nu, noteikti saļēdzinuši ar Rēzekni, kuras arī varu veikalos latgaļiski runāt. Tad tā nebūs. Bet te ir bijuši dažādi laika pūsmi, kur arī latviski nevarēja izasacēt. Es jau no īprīkšajā gadsimta beigumas te bija universitātē studentējas redzēju tūs laikus, kā mainījās arī cilvēku attieksme veikalos, piemēram, par to, ka valūdas likums bija uzreiz tevi kā latvīti pamanāja, izsacēja, vai tu vari man kļūdas porbaudēt. Man tas bija ļoti tāds interesants moments, kurā es piekšņi ar savu latvīšu valodu biju sadzirdēta, ar savu kompetenci es biju vajadzīga timā vītā, kur es varēju kaut kādus drusceni palīdzēt. Es nesaku, ka te viss ir mainījies pilnīgi. Mēs esam šie IT pilsāte ir ļoti atšķirīga no citam arī tam, ka viesturiski Daugavpils ir veidojusies ar tādiem gan dažādu dzelzceļu krustojumiem, gan šoseju krustojumiem, gan arī jūdinsceļu krustojumiem.
Bet itamā pilsātā pie Dūmis arī šodien braucot garam nav Ukrainas karoga.
Nu, redz, es kā nevalstiskos organizācijas posto varu sacēt, ka mana jūma ir darbotīs tā, lai mūsu sabiedrībā būtu vairāk cilvēki, kuri tu gan pamana, gan arī par to izastojās. Par, ja es strādātu pašvaldībās, droši vien arī darātu citas lītes aktīvāk izasaistētu uz tamā visā. Bet, nu, tādi mēs esam. Mēs esam pirms 3 gadiem vispār bija problēma ar karūgiem. Es saprotu, ka 3 gadi tas ir porok ilgs arī laiks, kur mēs varam redzēt, cagaidāt citu kūņu mēs, bet zitu breidi es saku, ka te pat pie Rotko muzeja karūgs ir bijis jau veselu gadu vairāk. Mēs redzam arī pie Augšdaugavas pašvaldības ākas karūgs vienmēr ir bijis, pie Sauļas školas arī tieši tāpat bijis. Mēs īraugam to, ka ir daudzas vītas, kuras ir absolūti Daudzas vītas ir tādas, kur mēs varam ieraudzēt demokrātiju labākajā izpausmē. Es domāju, ka mēs arī, jo izamoca pašiem, stostāt Daugavpils pozitīvus stostus, feinus momentus, riktēgūs darētojus, kas dara vairāk izceļt. Ja mēs visu laiku Daugavpili tirdējam par jautājumiem, kas ir tikai sarežģēti, mēs sporēji nezajūtamies, ka mēs Te esam vispār ar savu balsi ar īspējumu.
Šobrīd trešajā izstoida Daugavpiļi Ukrainas fotogrāfiju izstoida un arī jūsu biedrības aktīvisti ir publiski satsteiklūs diskutējuši par to, dēļ kam šos fotogrāfijas ir vacas, tātad vacas Ukrainas bildis, kur Ukraina ir nasabombardāta un tā, un ka tomēr Daugavpiļi būtu sabiedrībai atkloti aktīvi, joroda šī Krīvejas nozīgumi pret Ukrainas tautu arī fotogrāfējos un joroda, kai Ukraina šobrīd ir izpūstāta un kādas traģēdijas ir notikušas, kādas jūsu pārdomas par šo izstādi, kūs Daugavpiļi sabiedrībai joroda?
Jā, man likās, ka ir joroda visas Krīvejas izdarētos lītas Ukrainā. Man likās, ka tie nav nekādi jautājumi, kur apsprīžami, ko i kā. Mēs pat citā Daugavpilī pagožgot ļoti intensīvi komunicējām ar aizsardzības ministreju, kā iz Daugavpiļu mēs gribējām dabot vienu no sabombardētiem Krīvijas tankiem. Mēs arī gribējām to visu izdarāt. Nu, nabēj, mēs nav ni leidzekļu to visu tanka porvedošanai. Mēs diezgan intensīvi arī runojam, vismaz ar 5-6 ministrijas porstoviem. Mēs pagaidu, es gribu cerēt, varbūt pagaidām, bet mēs nāsam to tanku arī pīsaisties šitai izvītes. Es zinu to, ka ministrija ar pašvaldību ir runosa, ir pat apsprīduši vītes, kur tu var uzstodāt. Arī mēs īdevam savu prioritāšu sarakstu, bet mēsam jau arī teipa pašvaldība nevalstiskai jūmai, mēs nevaram par pašvaldības teritorijām diezgan daudz ko atbildēt. Mēs varam tikai ieteikt.
Runājot vēl par pašvaldību, ko varbūt jūs pošu un arī jūsu porstovāta organizācija sagaida no pašvaldības vēlēšanām, kuras šogad 7. Juņī?
Nu, par vēlēšanām mēsam ir vēl viens atsevišķis stosts. Mēs vēlēšanām gatavojamies arī cita Daugavpils. Par vēlēšanām runājot ir tā, ka mēs esam sarakstījuši daudz dažādus jautājumus, kurus mēs gribētu uzdot politikiem. Mēs plānojam uztaisāt arī savu pasaukumu, kurā mēs aicinājam no katras partijas porstovis runāt par tiem jautājumiem, kas mēs esam pašiem šķīt svarīgi. Tie ir daudzi dažādi. Pasaukumi, jautājumi, kuri ir nu, pašiem vienkošokajiem, ka vajag vairāk dialogu ar cilvēkiem, vajag vairāk klausētīs, ko mēs sakām, vajag vairāk pīdovot, pīslēpēt kūpīgus darbus un kūpīgas lītas. Nu, arī par visādām citām. Mēs gatavojamies uz to, ja mēs ļoti ceram, ka mēs esam izadūs savā vislabākajā izpildījumā arī tādu pasaukumu noorganizēt.
Jūtu, ka mēs tos tematu ir tik daudz, bet raidījuma laiks ir tāds, ka tas ir ierobežots. Varbūt noslēdzot sarunu, itamā nedēļā, kad aprit šī 3 gadi kopš Krīvijas pilnīgi nepamatoto iebrukumu Ukrainā kopš šos kara nozīgumu izpildīšanas jau 3 gadu garumā. Kāds jūsu vieļējums sabiedrībai, jūsu vieļējums cilvēkiem, Daugavpilī cilvēkiem, Ukrainā?
Mums vieļējums ir atvērt kalendāru pazavērtīs. 27. februāris ir arī nevalstiskos organizācija, nevalstisko sektora dīna. Mums vieļējums ir tāds, ka ja mēs vienā savā darba porstovētajā vītā, ja mēs nevaram paust savu vīdūkli, ja mēs esam līkās, ka nasaītas viss, Vieļējums ir atrast tādu nevalstisku organizāciju, caur kurā ir šo vīdūkļu paust. Arī tas pats saistās ar Ukrainas atbalstu. Ļoti brēnišķīgi sazatikomēs ar Ukrainīti, kur arī pasaukumā savu runu teica. Mēs sazatikomēs ar jo ar plakātu darbnīcā. Ļoti interesanti bija, ka es to stāju, kas ir tie muni jautājumi, kurus asliktu iz plakāta. Ja es to stāju jaunīšiem iegno izzēmēt lielu plakātu ar jūs ieteikumiem. Mēs ielikam arī mūsu sociālajus teiklus, citai Daugavpiļai tūs 3 lozungus, kurus mēs esam no Ukrainas porstovē izstostāja. Tā kā ir īspējas ļoti daudz ko darāt, ir trusku laikam jopīdzi ceļu no saviem ārtījiem divaniem.
Paļdies par sarunu. Šodien Latgulas stundī Inga Belousa, kura pirmūdiņi reikoja atbalsta gojīņi Daugavpiļī, Ukrainas atbalsta gojīņi Inga arī ir Bīdrēbas cita Daugavpiļas vadītoja. Paļdies par sarunu un noteikti sarunu, kādā citā Latgulas stundī turpinosim.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Raidījumu Latgulas stunde turpināja Laura Sondera, kura sagatavojas kultūras jaunumu apskotu tivokom dīnom.
Napalaid garam! Kultūras pasociņa apskots tivokajam dīnom.
Vasali klausētoji, ka visod itimā laikā ir vītā ēmadījos ar vasalu vazumu itimā nedēļas golā kultūras notikšanu mūsu pusī. Tā šodien pīcos Kursavas kultūra viesturis centrā Līča mājas Daiņa Poikānu personāla izstodes starp mirkliju mūžēbu atklošanu. Itimā izstodē tiek akcentāta mirkliju mūžēbas saplošana. Fotografējas īmūžināja šaļgts, bet gleznīcēbas tehnikas dašķerta mūžēgu raksturu, izceļot šmukumu un trauslumu cilvēka būtībā. Bet jau reit Rēzaknē vīnos Rēzakni zaļajā sinagogā notiks izzinoša lekcija – ebreju Rēzaknis stosti, kur ir bijuši ebreju kvartali, kur atceradusies ebreju valsts ģimnāzija, Kaidi ebreju dzimtes dzīvojušas Rēzeknē, i kaidi īvārojami rabīni kalpojuši ebreju kūpīnos, i kas Rēzeknē apkūpojas ebreju humoru. Kaidi ir zaļos sinagogas noslēpumi, i daudz ko citu atklos stostēmas no bogotos ebreju kūpīnas viesturis. Tis būs dienlaikā Rēzeknē, bet jau sešos reit īspējams goda gaidēto, ko nūtikšana latgaliskajā kultūrā. Latgalīšu kultūras goda balvas Boņuks 2024 padošanas ceremonija. Koncertzālis Gors pasociņu producenta Daira Lāca stosta, ka katru godu Boņuks padošanas ceremonija ir ne tikai atsaskatēšanos izpārnajā godā padarēto, bet arī latgalīšu kultūrā aktīvūs ļaužu interesentu i atbalstēto sazatikšanos izdvesmošanos pasaukums.
Šogad jau 17. Reizi piedzēvosim Latgalīšu kultūras goda balvu Boņuks, kur no 127 pretendentiem gūdinosim 10 spilgtokūs pārnējo goda laureātus, kā arī ceremonijas laikā tiks gūdinota Veronika Dundure, kura saims balvu par milža ieguldēm Latgalīšu kultūras attīstībā. Ceremonija noteikti būs krošņa, porsteigumi pilna un tos vadēšana šoreiz ir uzticēta divim kungim, jauno Rīgas teātra aktēram Andrim Keišam, jo Krizdālam Rēzeknes tautas teātra aktēram Joņam Pampem. Ceremoniju vienmēr kuplinoja arī muzikalī prīkšnosumi, un itamā reizē iz Skotuvis mēs redzēsim Arnijas Lobožaņinu i Daugavpils simfonetas teigu kvartetu, etnogrupu Ogas i etnografisku ansambli Vabaļis, projekta Putāns toreiz un tagad mūziķus, koncertu izvaduma folkpasījā Francis Trasuns mūziķus, Normundu Zušu Agnes Irikousku, trio Elpoju Lienis Kribinsku, kā arī grupu Borovo MC. Un Boņuks tī vienmēr ir svātki. Ir prīks, ka svātkus varēs baudāt ne tik klotīnā Latgales viesnīcībā Gors, bet arī Latvijas televizijas skatētoji.
Kamēr Rēzeknē Boņukus dalējas tikam Daugavpilī jaunu reita vīnēbas laukumā notiks pasociņas pavasari sagaidot, kuramā baudot visēdoku tautu tradīcijas varēs atsavadēties no zīmes i sokt gaidēt pavasari. Pasokuma laikā īpazēstot latvīšu, latgalīšu, pūļu, boltgrīvu i citu tautu tradīcijas, skanēs dzīsmes, tiks izdejotas dejas rūteļas, notiks sacensēbas veiklēba aizinošanu porbaudēm, Kairē varēs izbaudēt tik dažēdos itim svātkim raksturēgos nacionālos iedīņus. Sopus Dubrovina parkā paralēli aktivitātēm vīnēbas laukumā būs varēba piedzēvot vizinošanos pajogā, ko nodrošinos zemnieku saimistēbas klājumi stoltī zirgi. Ja vēl itamā dīnā Daugavpilī notiks tradicionālais Reigas īles tierdzeņš. Bet jau svādi no 3. martā Balvu novadā notiks piemiņas pasociņas par gūdu Nacionālo partizānu bruņotos pretestēbas atceres dīnai. 1945. gads 2. martā Stompaku pūrā notika Latvijā leloko partizānu cīņa pret čekistu karaspāku. Kap gūdu notītos dīnas nozēmēbu Latvijas viesturē, Kopš 2022. Gada Latvijas atzēmējumu un notikumu kalendārā iekļauta Nacionālo partizānu bruņotos pretošanos atceres dīne. Izsvādin desmitīs pie pieminekļa Latgales partizānu pulka kritušajiem karavērim balvos notiks puču nūlikšana i piemiņas šaļktiņa. Bieļok balvu kultūras atpiltes centrā notiks zinotniskī lāsējumi, viesturis līdzēbas naklusēm. Pēc lasējumiem uzestosīs Baltinavas jauktais kurs ar spāka dzīsmam. Bet pustrejūs Nacionālo partizānu apmetnis vītā dobas līgumā Stompaki paredzēts īdedzinot piemiņas gunskuru. Paldies, ka klausotās par brangokajam kultūras notikšanam mūsu pusi ītamā nedēļas skolā.
Paldies Laurai Somderei par kultūras notikumu apskotu. Raidījums Latgulis stundē šodien izskaņ. Raidījumu jūs jums sagatavoja Tenis Bikovskis, Maija Upeniece i Renāte Lazdiņa, bet par skaņu godo Ints Salmiņš. Itū i citus raidījumus Latgulis stundē klausīs Latvijas radio sātuslopā internetā, mobilajā aplikacijā voi Skotīs raidījuma videoversiju Latgulis studējas YouTube kontā. Visu lobu!
reģiona notikšanas, diskusijas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir, protams, Latgulas ļauts. Ēterā Latgulas stunde.